Ya, hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari kedai kereta ID Autocar dekat Segar Mak Johor. Okay. Saya nak buat pengesahan untuk Encik Mamat Firdaus bin Mamat Rosli. Boleh? Boleh saya tahu, ni nombor Puan Nurul Syafiqah Elena ke?
Betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Firdaus? Jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan Encik ini dekat mana?
Nombor 7-7-7-0 Jalan Ipati, Kampung Bukit Lancung.
Kampung Bukit Lancung, Shah Alam Selangor ya?
Ya.
Okay, boleh saya tahu Puan bekerja ke atau suri rumah saja ya?
Ya.
Puan suri rumah saja ya?
Bekerja.
Oh, bekerja. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa ya?
Saya pengasuh.
Oh, pengasuh budak ya?
Okay.
Boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa ya?
Dalam 1,008.
1,008. Sebulan eh? Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey, sama-sama. Terima kasih.